θα πάρουμε μία πολύ μικρή γεύση από Βιβάλντι και τον κόντρα τενόρο Νικόλα Σπανό, ο οποίος μένει μόνιμα στη Βιέννη, και θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά μαζί του. Ναι, Βιβάλντι ήταν αυτός που ακούσαμε, ένα μουσικό θέμα του Βιβάλντι με την υπέροχη και μοναδική φωνή του κόντρα τενόρου, του Νικόλα Σπανού, ο οποίος έχει επιλέξει τη Βιέννη έτσι ως μόνιμη κατοικία θα λέγαμε, αλλά δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα παραμονή πρωτοχρονιάς, τελευταία ημέρα του 2024, είπαμε να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας. Χρόνια πολλά και καλά.
Ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε, χρόνια πολλά σε όλους. Αντί για Κάλαντα λοιπόν, Βιβάλντι.
Βάλαμε και Κάλαντα. Τώρα ναι, έχει σειρά ο Βιβάλντι.
Τώρα έτσι. Έχει τα Κάλαντα του Βιβάλντι.
Τα Κάλαντα του Βιβάλντι. Αυτό το κομμάτι, Σομβέντε Il Sole, από πού είναι ακριβώς?
Αυτό είναι κάπως μη γνωστό για τους μη... φίλους ας πούμε της όπερας, αλλά και για τους πιο γνώστες δεν είναι τόσο παιγμένο. Είναι από μία σερενάτα του Βιβάλντι, δηλαδή ελληνιστή να το πω, μία όπερα μίνι, η οποία λέγεται η απελευθερωμένη Ανδρομέδα, Ανδρόμεντα Λιπεράτα, βασισμένο πάνω στο μύθο του Περσέα και της Ανδρομέδας, και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, το τραγουδώ αρκετά συχνά.
Τι είναι αυτό?
Τη γνωστή σφραγίδα του Βιβάλντι, βέβαια.
Τη γνωστή σφραγίδα του Βιβάλντι, πολύ αγαπημένος Βιβάλντι. Νομίζω ακόμη και αυτοί που έτσι μπορεί να μην αγαπούν ιδιαίτερα την κλασική μουσική, τη λυρική μουσική, είναι κάποια κομμάτια του Βιβάλντι που τα γνωρίζουμε όλοι.
Και... υπάρχουν τα super hits.
Έτσι, τα super hits. Και τον έχουμε, νομίζω, οι περισσότεροι αγαπήσει, χωρίς, κάποιοι χωρίς να τον γνωρίζουμε κιόλας.
Πιθανότατα, ας πούμε, οι τέσσερις εποχές έχουν γίνει, ίσως είναι το έργο με τα περισσότερα remix παγκοσμίως.
Παγκοσμίως, πραγματικά.
Και ναι, φυσικά ο Βιβάλντι έχει γράψει πολύ περισσότερα έργα από αυτά. Δηλαδή, είναι... χιλιάδες είναι τα έργα του, αλλά φυσικά δεν επιβιώνουν όλα στο αυτί των ακροατών. Οι τέσσερις εποχές έχει συμβεί να το καταφέρουν αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά έργα, όπως ένα είναι και αυτό που ακούσαμε, το οποίο είναι πάρα πολύ...
ναι.
Μελιστάλλαχτο έργο.
Μελιστάλλαχτο. Τι είναι αυτό... Νικόλα Πανέπους έχει έτσι κερδίσει στο συγκεκριμένο έργο ή αν θες στον ήρωα ουσιαστικά που εσύ ερμηνεύεις, το Sovente il Sole. Τι είναι αυτό που σε έχει κερδίσει και είναι από αυτά τα κομμάτια, ας πούμε, που όπως μας είπες το τραγουδά συχνά?
Καταρχάς έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η άρια, και όπως όλες οι άριες της όπερας δεν είναι φορέας της εξέλιξης της δράσης, δηλαδή και στην όπερα και στα σκηνικά έργα των συνθετών του μπαρόκ, βέβαια κυρίως, γιατί περί του μπαρόκ πρόκειται εδώ πέρα. Οι άριες αποτελούν έναν σχολιασμό πάνω στη δράση, η οποία ουσιαστικά εκτελήσεται μέσω των ρετσιτατίβι, των αφηγηματικών μουσικών νερών. Εδώ σχολιάζει ή παρομοιάζει ο ήρωας την αγάπη του με την κυριαρχία του ήλιου στο στερέωμα, ο οποίος ακόμα και πίσω από τα σύννεφα, έτσι όπως λένε τα λόγια, δεν πάβει να λάμπει και να δίνει ελπίδα. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνοδεύεται από σόλο βιολί. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Συνήθως οι άριες είναι φωνή και συνοδεία ορχήστρας, με κάποιο όργανο obbligato που το λέμε. Αυτό έχει μια πολύ λυρική μελωδία στο βιολί και ξεκινάει με το βιολί η εισαγωγή του και ταιριάζει πάρα πολύ στην ιδιοσυγκρασία της δικής μου φωνής, δηλαδή από τη στιγμή που το πρώτο τραγούδισα μου έκατσε, που λέμε, πολύ άνετα, πολύ όμορφα και μου προκαλεί έτσι πολύ ευχάριστο, μεγάλη ευχαρίστηση και να το τραγουδάω και όταν το ακούω φυσικά.
Μάλιστα.
Κάτι ιδιαίτερο ως προς τη δραματουργία δεν υπάρχει με έννοια του ότι μ' αρέσει γι' αυτό και για εκείνο το δραματικό λόγο. Όχι, είναι καθαρά μουσικός ο λόγος που το αγαπώ.
Μάλιστα. Όλη αυτή η ενασχόληση με τη μουσική και ειδικά με το λυρικό τραγούδι πότε ξεκίνησε? Σε ποια ηλικία έτσι διαπίστωσες ότι αγαπάς ιδιαίτερα το είδος, το συγκεκριμένο είδος αυτό της μουσικής, και πού βρισκόσουν τότε να έγινε αυτό, εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, καταρχάς η μουσική σαν έννοια, σαν αίσθηση ήταν δηλαδή από τις πρώτες μου μνήμες, διότι τραγουδούσα ως παιδί 2-3 ετών, που λέει η μάνα μου, γλώσσα μέσα δεν έβαζα. αλλά είχα και καλό πρότυπο στο σπίτι, γιατί η μητέρα μου έχει μια απίστευτη φωνή εκφύσεως, δεν έχει κάποιες σπουδές μουσικές, αλλά έχει απίστευτο αυτή. Και ακόμα και τώρα στην ηλικία που βρίσκεται, μεγάλη, πιάνει τα πάντα σε τόνο, δεν είναι φάλτσι καθόλου και είναι ένα πολύ φυσικό
ταλέντο,
δώρο. Ναι.
Να, ναι.
Και εγώ φυσικά την μιμούμουνα, το είχα προφανώς κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι δεν ακούγαμε, δεν υπήρχε κλασικό ερέθισμα, δηλαδή κλασικής μουσικής ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε όμως η ελληνική ιδιωτική έντεχνη μουσική ρετρό, τύπου Ατίκ, τύπου ακούγαμε Βέμπο, Χατζηδάκη. Ναι. Και μέχρι κάποια ηλικία, τολμώ να πω γύρω στην αρχή της εφηβείας, δεν είχα ιδιαίτερη επαφή με την κλασική μουσική και σίγουρα όχι με το λυρικό τραγούδι. Όταν συνέβη αυτό, ήδη είχα περάσει την εφηβεία και είχα ξεκινήσει, από μικρός είχα κάνει κάποια μουσικά μαθήματα, είχα κάνει ακορντεόν, είχα κάνει πιάνο αργότερα. Αλλά ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα φανταζόμουν ότι θα γίνω επαγγελματίας τραγουδιστής και μάλιστα με αυτή τη φωνή. Αυτό που συνέβη είναι ότι όταν πέρασα τη μεταφώνηση και ενηλικιώθηκα τέλος πάντων, ήταν για μένα πολύ φυσικό όταν ήθελα να τραγουδήσω να πηγαίνω στις ψηλές περιοχές. Ενώ η ομιλητική μου φωνή είναι χαμηλή, δεν είναι...
Ναι, ναι, ναι. Δεν σε ακούμε και τώρα, βέβαια.
Τραγουδιστικής. Για το τραγούδι, όταν πρόκειται να τραγουδήσω, αυτόματα μου ήταν πιο φυσικό, πιο εύκολο να ανεβαίνω στην ψηλή περιοχή, στο φαλσέτο.
Μάλιστα.
Ούτε που ήξερα τι είναι κόντρα τενόρος. Συνέβη κάποια στιγμή μέσω των οδειακών σπουδών στη Θεσσαλονίκη τότε να έρθω σε επαφή για πρώτη φορά με το χοροδιακό τραγούδι, γιατί ήταν και υποχρεωτικό μάθημα στις οδειακές σπουδές. Mm-hmm. Έτυχε, εντός εισαγωγικών το έτυχε, γιατί τίποτα δεν τυχαίνει, τότε να συμμετάσχω σε μία παραγωγή ως χοροδός της όπερας Διδοκαινίας του Πέρσελ. Τότε βέβαια η μαέστρος μας με είχε κατατάξει στους τενόρους, διότι αυτή η φωνή έλειπε από τη χοροδία, οπότε επειδή εγώ τραγουδούσα γενικώς ό,τι έλειπε, με έβαλε στους τενόρους. Αλλά πριν, αυτό είναι πριν από οποιαδήποτε σπουδή στο τραγούδι. Ήταν όλα στο βασισμένο στο φυσικό ταλέντο. Και ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό που λέμε όπερα και μάλιστα μπαρόκ. Η όπερα αυτή είναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι το κοινό λίγο πολύ την έχει ακουστά. Έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι στα αγγλικά γραμμένη, φυσικά ο Πέρσελ ήταν Άγγλος, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή η χοροδία στην εξέλιξη του έργου. Δηλαδή έχει τουλάχιστον 20 χοροδιακά μέρη μέσα. Και για πρώτη φορά ήρθα και βρέθηκα στη σκηνή για performance, ας πούμε, με σολίστες. Δηλαδή γοητεύτηκα πάρα πολύ από τις σολιστικές φωνές που για πρώτη φορά τις άκουγα και από κοντά φυσικά. Και φυσικά επειδή το αυτί μου λειτουργούσε σαν σφουγγάρι, στα διαλύματα των προβών τραγουδούσα αυτομάτως τις άριες της πρωταγωνίστριας, της Διδούς, όπου σε μία φάση έτσι, στο κηλικείο την ώρα του διαλύματος τραγουδούσα εγώ, να πού η πρωταγωνίστρια, η οποία μετέπειτα έγινε και η πρώτη μου δασκάλα, η Ελένη Ηλιώνα, καλή της ώρα, η γνωστή Μέτζο, και μου λέει, παιδί μου, μήπως είσαι κόντρα τενόρος. Λέω, δεν ξέρω, τι είναι αυτό. Και μου λέει, δεν περνάς από το οδείο να σε τεστάρω. Και η Ελένη τότε ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά πήγα έτσι λίγο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Καθίσαμε στο πιάνο. Μου λέει, τραγούδα αυτό που ακούς. Έπαιζε αυτή. Ανέβαινε. Τραγουδούσα εγώ. Ανέβαινα. Πάνω τότε μιλάμε για την
21 ήσουν τότε, Νίκολα Σπανέ.
Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί ειδικά για τα αγόρια είναι καλό να έχει περάσει η εφηβεία για να ξεκινήσουν να ασχολούνται σοβαρά, να έχει σταθεροποιηθεί δηλαδή το όργανο, το φωνητικό.
Το φωνητικό, ναι. Γιατί σαφώς η φωνή αλλάζει στην εφηβεία, έτσι, και μετά την εφηβεία βρίσκει, ειδικά ο άνδρας, όπως λες.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Και εκεί διαπιστώσατε ότι είσαι κόντρα τενόρος.
Ναι, μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι, εν μέρη είναι και επιλογή. Δηλαδή μπορεί να μην θέλεις να τραγουδάς ψηλά, γιατί μπορώ να τραγουδήσω και στη χαμηλή περιοχή, δηλαδή στη βαρυτονική, ας πούμε, περιοχή. Αλλά η φωνή μου ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα επάνω.
Ναι.
Κάτω δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο.
Ναι.
Και μου λέει, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο αν θέλεις να το κυνηγήσεις, να κάνουμε μαθήματα, και λέω εντάξει, πάμε να κάνουμε. Δεν είχα, τα επαναλαμβάνω, δεν είχα καμία προπικιά, εγώ θα γίνω τραγουδιστής και αυτά, τίποτα δεν υπήρχε στο κεφάλι μου. Απλώς ήθελα να ασχολούμαι με τη μουσική. Και ξεκινώντας λοιπόν με την Ελένη, υπήρχε μια γρήγορη πρόοδος, θα έλεγα, και προς τιμήν της, μετά από κάποια μαθήματα που κάναμε, μου λέει, δεν είσαι πια για μένα, θα σε στείλω στον Άρη το Χριστοφέλη, που ήταν και ο μεγάλος μου δάσκαλος, ουσιαστικά, ο γνωστός και μοναδικός τότε κόντρα τενόρος της Ελλάδας. Και πραγματικά με στέλνει στον Άρη, μετά από περίπου 1,5 χρόνο. Μ' ακούει ο Άρης, μετέπειτα βέβαια μου τα είπε αυτά. Παιδί μου λέει, την πρώτη φορά που ήρθες είπα τη δεύτερη φορά που ήρθες είπα και την τρίτη φορά που ήρθες είπα wow. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ τότε ζούσα στη Θεσσαλονίκη, ταξίδευα μία φορά το μήνα για να κάνω κάποια μαθήματα με τον Άρη, και όλο αυτό το διάστημα μεταξύ των μαθημάτων μελετούσα μόνος μου σύμφωνα με τις υποδείξεις του, ο οποίος είναι ένας άψογος δάσκαλος, δηλαδή μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Και είχα επίσης την τύχη να, από την αρχή ξεκίνησα να σπουδάζω το τραγούδι και με την Ελένη και με τον Άρη και κατόπιν με την καθηγητριά μου στην Αμερική, να μην αλλάξω ποτέ τίποτα. Δηλαδή όλοι ήταν της ίδιας τεχνικής, της ίδιας πορείας στο τραγούδι, και έμαθα από την αρχή, είχα πολύ σωστές βάσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό στο τραγούδι να μην μάθεις κάτι λάθος από την αρχή. να μην γίνει κακή συνήθεια, γιατί αυτό, όπως έλεγε και ο Άρης, μπαίνει με το βαρέλι και, και φεύγει με το σταγονόμετρο.
Μάλιστα.
Η κακή συνήθεια. Αλλά ήμουνα πάρα πολύ τυχερός με όλους τους ανθρώπους που με δίδαξαν, δόξα τω Θεώ.
Είναι σαφώς έτσι... πολύ σημαντικό το να έχεις τη σωστή καθοδήγηση σχεδόν σε όλους τους τομείς, αλλά καταλαβαίνουμε και από αυτά που μας λες ακόμα περισσότερο στο λυρικό τραγούδι και ειδικά στον κοντρατενόρο. Ανέφερες πριν για τον Άρη Χριστοφέλη ότι όταν ξεκίνησες εσύ τα μαθήματα μαζί του, ουσιαστικά ήταν και ο μοναδικός κοντρατενόρο στην Ελλάδα, δηλαδή.
Δεν υπήρχαν άλλοι. Δεν υπήρχαν άλλοι. Αυτή την καριέρα, δηλαδή, του Άρη, ο οποίος έχει μια τεράστια καριέρα από πολύ νέος και στο Παρίσι και με την EMI, πόσες ηχογραφίες έχει κάνει και μάλιστα με μια φωνή πολύ ψηλότερη από την, ας πούμε, την mainstream φωνή του κοντρατενόρου. Ο Άρης τραγουδούσε άριες για σοπράνο, δηλαδή πολύ ψηλή φωνή.
Νικόλας Πανέ, όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά, λίγο κατά τύχη, μετά βρήκες και τους κατάλληλους δασκάλους, πήγες και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα, δίπλωμα μονοδίας με άριστα παμψηφί, πρώτο βραβείο, υπότροφος του Συλλόγου Η Φίλη της Μουσικής Αθηνών, πήρε στην υποτροφία Αλεξάνδρα Τριάντη, πήγες στο εξωτερικό και ειδικεύθηκες περαιτέρω και στο ορατόριο και σιγά σιγά βεβαίως άρχισαν εκτός από τα πολλά σεμινάρια, άρχισε η συμμετοχή σου σε όπερες, σε ορατόρια, σε ρεσιτάλ, σε θεατρικές παραστάσεις. Για να μιλούμε σήμερα για έναν Έλληνα κόντρα τενόρο, ο οποίος δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, έχει εργαστεί, έχει συνεργαστεί ουσιαστικά και έχει ως σολίστ ερμηνεύσει με πολύ μεγάλες ορχήστρες σε εμβληματικούς χώρους και εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς, μας επισκέπτεσαι συχνά, κάτι είναι και αυτό.
Και βέβαια, έτσι. Το Μέγαρο και η Λυρική, ειδικά το Μέγαρο, με έχει τιμήσει πολλές φορές, που ήμουνα και υπότροφός τους, δηλαδή.
Ναι. Και έχεις πάρει και άλλα βραβεία.
Λυρική, βέβαια, ναι.
Έτσι, πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λυρικού Τραγουδιού της Τέχνης, από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής, τιμητική διάκριση ως ο καλύτερος νέος τραγουδιστής της χρονιάς.
Αυτό έγινε το 2002, ναι, ακόμα 2002. Ήμουν φοιτητής τότε στη Αμερική.
Φοβερό να είσαι ακόμα φοιτητής και να βραβεύεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά φαντάζομαι,
είχες καλούς δασκάλους.
Και φαντάζομαι, Νικόλας Πανέ, ότι ήταν απαραίτητο και τα σεμινάρια και η εκπαίδευση και όλα αυτά τα οποία έζησες στο εξωτερικό.
Σίγουρα, και η εκπαίδευση, βέβαια, και η πραγματική μάθηση ξεκινάει από τη στιγμή που βγαίνει κανείς στη σκηνή. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις σαν σπουδή, στο οδείο, μέσα στην τάξη, είναι σίγουρα μια καλή βάση, αν και εφόσον και ο δάσκαλος είναι σωστός και η χημεία μεταξύ δασκάλου και μαθητού λειτουργεί, αλλά αυτό που πραγματικά σε βάζει στη διαδικασία να μάθεις και να εξελιχθείς είναι η συμμετοχή στη δράση, στη σκηνική δράση.
Ναι, ναι.
Και αυτό οι Αμερικάνοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και οι σπουδές μου στην Αμερική, τα δύο αυτά χρόνια που έκανα το μάστερ εκεί πέρα στο τραγούδι, είναι ένα διπλό μάστερ, δηλαδή ήταν voice και opera performance, το οποίο σε κάνει και ηθοποιό, δηλαδή εκτός των μαθημάτων τραγουδιού που είναι πολύ συχνά μέσα στη βδομάδα 2 και 3 φορές,
ναι.
Κάνεις και όλα τα... Το curriculum, δηλαδή το πρόγραμμα των σπουδών, έχει ό,τι χρειάζεται και ένας ηθοποιός, γιατί οι τραγουδιστές της όπερας είμαστε και ηθοποιοί, δεν είμαστε μόνον ένα λαρίγγι, πρέπει να έχουμε και αντίληψη του χώρου, της σκηνοθεσίας. Θέλω να πω ότι σου δίνουν όλα τα εφόδια και μάλιστα το πρόγραμμα σπουδών είναι τέτοιο που πας το πρωί στις 8, ας πούμε, στη σχολή και μέχρι τις 4 το απόγευμα έχουν τελειώσει τα μαθήματα, οι τάξεις, η διδασκαλία. Και μετά από τις 5-6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ συμμετέχεις σε παραγωγές. Δηλαδή το πρωί μαθαίνεις και το βράδυ καλείσαι να τα εφαρμόσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όμως, δηλαδή
σε παραγωγές για το κοινό, κατάλαβα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι ο τραγουδιστής στην όπερα σαφώς είναι και ηθοποιός. Ναι, έτσι είναι.
Βεβαίως. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Να το ξεχνάμε ποτέ πραγματικά. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, και στη λυρική σκηνή, βλέπουμε τέλος πάντων στην όπερα πραγματικά οι τραγουδιστές να είναι, οι ερμηνευτές να είναι και ηθοποιοί. Το τονίζω αυτό, όπως και η σκηνοθεσία στην όπερα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί στο παρελθόν δεν το βλέπαμε στον ίδιο βαθμό. Ενώ όπως μας τόνισες, ας πούμε, στο εξωτερικό υπήρχε πολύ έντονα. Ήταν βεβαίως και άλλη η παιδεία, έτσι, και στην Ευρώπη και στην Αυστρία που βρίσκεσαι τώρα. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη, κακά τα ψέματα, παιδεία γύρω από το κλασικό τραγούδι.
Υπάρχει, είναι παράδοση καταρχάς, γιατί είναι πολύ πιο μέσα στην καθημερινότητά τους.
Βέβαια.
Αλλά ως προς τις σκηνοθεσίες και λοιπά, εκεί υπάρχει πάντα μια λεπτή ισορροπία. Δηλαδή, ναι, ίσως παλιότερα δεν δινόταν τόσο βάρος στην σκηνοθεσία και το μεγαλύτερο βάρος ήταν στη φωνή, γιατί ο κόσμος πήγαινε πραγματικά να ακούσει. Φοβάμαι όμως ότι έχουμε λίγο ξεφύγει σήμερα προς το άλλο άκρο. Δηλαδή, πλέον έχει γίνει θέαμα.
Ναι.
Και λίγο χωλαίνει το τραγουδιστικό σκέλος. Με την έννοια ότι αρκεί να είσαι showman και λίγο το τραγούδι έρχεται σε δεύτερη μοίρα, νιώθω.
Ναι. Και στην όπερα αυτό.
Μόνο, μιλάω,
ναι, όχι μόνο για την Ελλάδα, παγκοσμίως. Αυτό, Νικόλας Πανέ, το λες και για την όπερα.
Ότι το συμβαίνει... λέω και για την όπερα, βεβαίως. Ναι, το λέω και για την όπερα. Είναι όμως μέσα στο πνεύμα της εποχής που τα πάντα πια είναι show, δηλαδή showbiz.
Ναι.
Και λίγο, φοβάμαι ότι λίγο αρχίζει και χωλαίνει ο τραγουδιστικός τομέας. Δηλαδή πια δεν είναι και απαραίτητο να έχεις και την κορυφαία φωνή για να γίνεις αυτό που λέμε διάτοντας αστέρας.
Ναι, ναι.
Και βλέπεις πλέον πολύ συχνά να εμφανίζονται καλλιτέχνες νέοι, οι οποίοι δεν έχουν και πολύ πολύ σχέση με το τραγούδι εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν χτίζουν μια καριέρα βήμα-βήμα σταθερή και ανερχόμενη, αλλά ξαφνικά κάνουν ένα μπαμ και εμφανίζονται πάνω σε κορυφές, ας πούμε, και μετά από λίγα χρόνια αρχίζουν και εξαφανίζονται. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο, για να είμαι ειλικρινής.
Βέβαια. Πες μας για την επιλογή σου για τη Βιέννη. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στην Αυστρία?
Βιέννη, αγαπημένη. Είναι τώρα 15 χρόνια είμαι εκεί. Η Βιέννη ήταν ουσιαστικά, να το πω αλλιώς, δεν ήταν μία επιλογή ως Βιέννη, η επιλογή μου ήταν περισσότερο πρέπει να φύγω από την Ελλάδα.
Ναι.
Πού θα πάω. Είχα ξεκινήσει τότε να ψάχνω με γύρω στο 2009 που μας είχε χτυπήσει όλους και κυρίως τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα η κρίση. Και ενώ τα προηγούμενα χρόνια με το που είχα γυρίσει από την Αμερική το 2002 δούλευα πολύ και στη Λυρική και στο Μέγαρο και παντού. Εκεί γύρω στο 2007 που αρχίσανε τα παρατράγουδα της κρίσης, το πρώτο που επλήγει φυσικά ήταν ο πολιτισμός.
Ναι.
Και υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, όχι μόνο εγώ,
αλλά
υπήρχε γενική απραξία, ας πούμε. Και λέω τώρα, δεν θέλει να κάθομαι εδώ πέρα να περιμένω να ζήσω. Αν και, εντάξει, δεν διαπορίζομαι από το τραγούδι, δεν είναι ότι θα φάω ψωμί μόνο από το τραγούδι. Έχω, δόξα τω Θεώ, δεν είναι ο μοναδικός μου, το μοναδικό μου
έσοδο ουσιαστικά. Ναι.
Αλλά και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο σε κάνει να είσαι πολύ πιο άνετος, να μην έχεις, ξέρεις, να μην λες ναι σε όλα.
Να μπορείς να κάνεις κάποιες επιλογές, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Και λέω που να πάω κάπου, να πάω που να είναι πιο έτσι, τα πράγματα να κινούνται. Είχα ξεκινήσει να σκέφτομαι τη Γαλλία, γιατί είχα εκεί μια πολύ καλή φίλη και συνεργάτη, τη Μαρία Τηγιπαράκη, η οποία είναι εξαιρετική σκηνοθέτης και ειδικεύεται στον Μπαρόκ, στην Μπαρόκ όπερα, πολλά χρόνια στο Παρίσι. Τέλος πάντων, δεν έκατσε για τεχνικούς λόγους εκεί πέρα, κάτι με το σπίτι δεν πήγε καλά. Είχα βρει σπίτι, ακυρώθηκε η συμφωνία. Και για αυτό που είχα επίσης κανένα δυο γνωστού, ήταν η Βιέννη. Mm-hmm. Λέω, δεν πάω στη Βιέννη. Δηλαδή, δεν είπα, α, πέ και καλά είναι η Βιέννη, αλλά είπα, θα πάω κάπου που να μην είναι η Ελλάδα, ας είναι η Βιέννη. Και δεν το μετανιώσα καθόλου, γιατί η Βιέννη πραγματικά είναι μια. Είναι πολύ κέντρο, αν και μικρή πόλη για τα δεδομένα των πρωτευουσών των Ευρωπαϊκών. Δηλαδή είναι ένα 800 έχει, ούτε καν 2 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Αλλά δεν πάβει να είναι μια έως πρωτεύουσα αυτοκρατορίας με πάρα πολύ κεντρικό ρόλο και στη μουσική. Είναι πολύ ανθρώπινη η Βιέννη ως προς την καθημερινότητα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο όταν ζεις κάπου. Δεν είναι μια τερατώδης πόλη όπως mm-hmm. είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι, μια χαοτική πόλη.
Όσον αφορά την μπαρόκ μουσική, φαντάζομαι ότι έχουν και κάποια παράδοση, γιατί και
έχουν σε όλες.
Έχουν σε όλα, βέβαια.
Άλλως, όλοι αυτοί οι συνθέτες, και ο Βιβάλντι και ο mm-hmm. πολύ γνωστοί ας πούμε συνθέτες της εποχής, όλοι πέρασαν στη Βιέννη και οι περισσότεροι πέθαναν και στη Βιέννη. Ο Βιβάλντι πέθανε στη Βιέννη. Και θαύτηκε εκεί. Mm. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ένας σοβαρός μουσικός της εποχής να μην περάσει από τη Βιέννη, από τους Αυσβούργους εκεί, από την αυτοκρατορία.
Και μην ξεχνάμε και εμείς πάντα αυτές τις μέρες, πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς, από την ΕΡΤ έχουμε την. Έτσι, τη συναυλία την πρωτοχρονιάτικη, βεβαίως, από τη Βιέννη, εννοείται.
Βεβαίως. Οπότε η Βιέννη ήταν αυτό. Μια επιλογή, ας πούμε, κάπως τυχαία.
Αλλά τελικώς
μου βγήκε σε καλό, δόξα τω Θεώ. Και από τότε που πήγα τα 2 πρώτα χρόνια έτσι μέχρι να δικτυωθώ, να γνωρίσω κόσμο κλπ. Μετά άρχισα να δουλεύω κανονικά. Το ευτράπελο είναι βεβαίως ότι με το που έφυγα στην Αυστρία άρχισαν ξαφνικά οι προσκλήσεις από την Ελλάδα. Το οποίο ήταν πραγματικά, το λέω ευτράπελο, γιατί εγώ απλώς μετακόμισα, δεν άλλαξα φωνή, ούτε ξέρεις, ήμουνα κάτι άλλο και έγινα κάτι άλλο. Και απλώς επειδή άλλαξα διεύθυνση κατοικίας, ξαφνικά η Ελλάδα ενδιαφέρθηκε περισσότερο να με κρατήσει. Και εντάξει, φυσικά συνέχισα να εργάζομαι και στην Ελλάδα.
Βέβαια. Νικόλα Σπανέ, με ρωτάει η ακροάτριά μας και καλή φίλη του σταθμού, η Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, ποια ήταν εκείνη η συνεργασία ή εκείνη η όπερα ή εκείνο το θέατρο που σου έχει μείνει αλυσμόνητο από όλα αυτά που έχεις κάνει αυτά τα χρόνια.
Αυτό είναι πάντα μια δύσκολη ερώτηση. Χρυσάνθη, καλή χρονιά, ευχαριστώ. Με ζορίζεις πρωί-πρωί. Ένα από τα πολύ μεγάλα πράγματα που έχω ζήσει είναι στο Μέγαρο των Αθηνών και μου έρχεται έτσι πρώτο στο μυαλό μια παραγωγή που είχε γίνει το 2008, θα σε μπερδέψω, νομίζω ήταν το 2002 το 2008, ένα από τα δύο. Ήταν η Γυναίκα χωρίς σκιά του Ρίχαρτ Στράους με την Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, την οποία τραγουδούσαν, ήταν επιλαμπράκι ακόμα, και τραγουδούσαν τεράστια ονόματα, στην οποία όπερα των σχεδόν 4 ωρών υπάρχει ένας ρόλος του 1,5 λεπτού για μένα.
Αλλά αυτό το 1,5 λεπτό είναι...
Αλλά αυτό το 1,5 λεπτό είναι ένα απίστευτο πυροτέχνημα, το πολύ ψηλό, παίζω ένα ξωτικό τέλος πάντων, φυλάει μία πηγή. Και ονόματα γιγάντια στη σκηνή, Εύα Μαρτών, Ίγκα Νίλσεν, ο Γκρουντ Χέμπερ, ο βαρύτονος, πάρα πολύ κάστ, 110 άτομα ορχήστρα από κάτω να τρίζει το πάτωμα όταν παίζανε σε φόρτε, ας πούμε. Και απλώς, πέραν του τραγουδιστικού μέρους, το οποίο ήταν ελάχιστο, η συνύπαρξη με αυτά τα, ας πούμε, από ιερά τέρατα, είναι προηγούμενης γενιάς τραγουδιστές αυτοί, τώρα είναι μεγάλοι. Η Νίλσεν μάλιστα έχει πεθάνει κιόλας. Απλώς το να είσαι στην ίδια σκηνή και να τους βλέπεις να λειτουργούν ήταν ανατριχιαστικό.
Μάλιστα.
Από την άλλη, μπορώ να πω ότι επίσης μεγάλη και πολύ χρήσιμη εμπειρία ήταν όταν πήγα το 2017 στην Αυστραλία, που είχα τραγουδίσει στο Σίδνεϊ. Είχα κάνει ένα Μεσσία εκεί του Χέντελ, σε σκηνοθετημένη όμως έκδοση, γιατί ο Μεσσίας είναι ορατόριο και συνήθως απλώς τραγουδιέται.
Ναι, ναι.
Εκεί είχε γίνει μια πολύ μοντέρνα αντίληψη σκηνοθετική με ένα πολύ νέο παιδί, πολύ ταλαντούχο. Δεν θυμάμαι το όνομά του όμως. Ήταν και ελληνικής καταγωγής που ζούσε στην Αυστραλία. Κωνσταντίνος ήταν το μικρό το όνομα. Με μια απίθανη ορχήστρα μπαρόκ, την Australian Brandenburg Orchestra, που είναι πολύ γνωστή στους λάτρεις του μπαρόκ. Και μόνο το γεγονός ότι πήγα στην άλλη άκρη του κόσμου και έμεινα 3 εβδομάδες εκεί πέρα και τραγουδούσα με ένα απίστευτο μουσικό επίπεδο ανθρώπων, συναδέλφων και της ορχήστρας της ίδιας, ήταν για μένα μεγάλο, μεγάλο μάθημα. Αλλά γενικά από κάθε παραγωγή πάντοτε κάτι μένει, ακόμα και να μην είναι μια παραγωγή ας πούμε αξιώσεων εντός εισαγωγικών ή σε πολύ σημαντικά θέατρα ή το... Και φυσικά δεν θα παραλείψω να αναφέρω στην Χρυσάνθη τη συμμετοχή μου το 2009 στο Εθνικό Θέατρο στην παραγωγή στην Άλκηστη, Ευρυπίδη, με σκηνοθεσία του Θωμάτου Μοσχόπουλου.
Τι ωραία παράσταση είναι, αυτή.
Δεν είναι λυρικό, δεν είναι όπερα αυτό το πράγμα, αυτή η συμμετοχή, αλλά... ήμουνα 5 μήνες σε πρόβες με τα παιδιά, τα υπέροχα παιδιά, την Ιωάννα την Παπά, εκεί πέρα τη Μαρία τη Σκουλά, τη Μαρία την Πρωτόπαπα, μεγάλα ονόματα πια του θεάτρου. Ο Θωμάς Ομοσχόπουλος, ένας απίθανος σκηνοθέτης, ο οποίος τυχαίνει να είναι και από τους πολύ επαΐοντες της όπερας, δηλαδή οι όπερες που έχει σκηνοθετήσει είναι λουκούμια.
Ναι, ναι.
Αλλά εκεί σκηνοθετούσε αρχαίο δράμα και το συγκλονιστικότερο όλο βέβαια η τελευταία εβδομάδα προβών στην Επίδαυρο, στο Μεγάλο Θέατρο, το οποίο φυσικά το είχα σκεφτεί στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν είχα τραγουδήσει εκεί. Και αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι τις νύχτες, γιατί οι πρόβες στην Επίδαυρο γίνονται νύχτα, αφού πέσει ο ήλιος φυσικά γιατί είναι καλοκαίρι και με κλειστές τις θύρες, δεν υπάρχει κανένας. Να είσαι στη Θυμέλη, στο κέντρο της Επιδαύρου και να τραγουδάς τη νύχτα στο απόλυτο σκοτάδι και από πάνω να είναι μόνο τα άστρα και να τη φωνή σου με την ακουστική της Επιδαύρου που νομίζεις ότι...
Ξεχωριστές στιγμές.
Ναι, σε έχει κάνει Θεό που λένε.
Ναι.
Δηλαδή τραγουδούσα απλώς και ανατρίχιαζα.
Ναι.
Κάθε στιγμή ήταν μοναδική.
Νικόλα Σπανέ, θέλω κάποια στιγμή που θα βρεθείς στην Αθήνα να έρθεις και στο στούντιο και να κάνουμε μία εκπομπή μαζί. Σήμερα δεν προλάβαμε καν να μιλήσουμε για την παράσταση που κάνατε με το Θοδωρή Λιμίτσιο και τη μουσική που έγραψες για το μόνον της ζωής του ταξίδιον, αλλά θα κάνει περιοδεία. Το μόνο της ζωής του ταξίδιων υπάρχει πιθανότητα να κάνει μια περιοδία στην Ελλάδα και θα μας μιλήσει
Βεβαίως.
Και ο Θοδωρής γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Πραγματικά νομίζω ότι οι καλλιτέχνες στο εξωτερικό που καταφέρνουν έτσι και δεν είναι απλώς περιφερειακοί αστέρες, αλλά συνεχίζουν και επιμένουν και ψάχνουν και δημιουργούν, μας κάνουν υπερήφανους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εντάξει, αν δεν επιμένεις, σε τρώει το σκοτάδι.
Πολύ σωστά.
Θέλω να πω ότι
οπότε
δεν
να
είναι
συνεχίσεις
αυτονόητα τα πράγματα,
να επιμένεις. Και αυτό εύχομαι για το νέο έτος. Υγεία, χαρές, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Νατάσα μου. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη και όλα δεξιά. Αν και δεν θα είναι όλα δεξιά, αλλά ας πούμε ότι θα είναι.
Έτσι.